Біркен ұлттар ұйымы мен батыс ресмилері Карзайдың келер әкімшілігінен Ауғанстандағы жемқорлық парақорлықпен күресетін нақты шаралар қабылдауға шақырған. Осы айдың басында Ауғанстанда бұрмалаушылықпен өтті деген президенттік сайлаудың екінші сатысы да әділ өтпейді деп кандидат Абдулла Абдулла сайлаудан бас тартқаннан кейін Хамид Карзай жеңіске жетті деп хабарланды. Дүйсенбі күні Иранның Ибтикар газеті жазғанда ел полициясы өсе түскен қылмысты тоқтату үшін исламның қатаң жазасы қылмыскердің қолын шабуды қолданбақшы. Иран қылмыстық полициясының басшысы Асхар Жафари Ибтикар басылымына берген сұхбатында егер елде ұрлықшылардың қолын кесу жазасы басталмаса қауіпті жағдай туады деген. Шариғат заңы бойынша мұндай жаза қоғам алдында сирек орындалған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарын қорғаушы белсенділері Иранды мұндай жазалаулар қолданған үшін айыптап келеді. Иран қамауда отырған американдық үш азаматқа шпиондық жасады деген айып тағып отыр. Иран ақпарат агенттігіне бұл туралы Техранның бас прокуроры Аббас Жафари Долат Абади хабарлап, тергеулер әлі жалғасып жатыр деген. Ол үш адамды шілденің 31-де шекара маңынан Иранның сақшылары қамауға алған еді. Ақш үкіметі мен қамаудағылардың туыстары олар шекараға байқамай қыдырып жүріп өтіп кеткен деп отыр. Берлиндегі сапары кезінде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иран түрмесіндегі американ азаматтарына ондай айып тағуға ешқандай негіз жоқ деді. Ауғанстанның денсаулық сақтау министрі доңыз тұмауынан көз жұмғандар қатары 11-ге жетті деді. Министр Мухаммед Аминнің айтуынша H1N1 вирусымен 780 адам тіркелген. Олардың көбісі ел үкіметіне Талибанға қарсы күресте көмектесіп жатқан шетелдіктер екендігі айтылған. Қарашаның бірінде Ауғанстан үкіметі доңыз тұмауымен алғашқы оқиға тіркелгенде 3 аптаға мектептерді жауып тастап 7 миллион оқушының сабағын тоқтатып қойған еді. Доңыз тұмауы 199 елге тарап, бүгінде бұл вирустан қаза тапқандар саны 6000 жетті. Украина президенті Виктор Ющенко елге кеңінен тараған тұмау эпидемиясына байланысты төтенше жағдай жариялана қоймайды деп отыр. Украинада төтенше жағдай жарияланатын болса, Ющенконың өзі түсінде отырған қаңтарға берілген президенттік сайлау мамыр айына дейін шегерілуі мүмкін. Украинаның денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, тұмау эпидемиясынан 144 адам көз жұмды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбында өткізген дөңгелек үстелін енді назарларыңызға ұсынамын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін бастаймыз. Дөңгелек үстелдің бүгінгі қатысушылары Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбай, ақын журналист Мырзан Кенжебай, дөңгелек үстелдің модераторы мен Элеонора Якия. Алдымен Азаттық радиосының бүгінгі көтеріп отырған мәселесіне байланысты дөңгелек үстелден бұрын жазылып алынған пікірлерді тыңдап алсақ. Алғашқы сөздің иесі Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің Қазақстан халық ассамблеясы хатшылығының инспекторы Назипа Шанаи.
Егер де ассамблеяның қажеттілігі туралы мәселе көтеріліп жатқан болса, мен ойлаймын, біреу түсініп, біреу түсінбей жатқан шығар. Бірақ бұның қажеттілігі бар. 130-дан астам ұлттың басын біріктіру оңай тірлік емес. Әр ұлттың ұлыстың өкілдерінің басын қосып, олардың мәселесін саясаттандырмай, ортақ шешімге келтіру жолы болатын болса, онда бүгінгі таңда жалпы әлемдік көркеңет мойындап отырған жол осы. Ассамблеяның негізгі құрылу мәселесі де алдында тұрған мақсаты да ұлттан ұлыстардың өз отаны Қазақстанда мәселесін осы ортада шешу. Басқа мемлекеттер сияқты ұлтына байланысты, немесе дініне байланысты партия құрылмай жатса Қазақстанда, онда ассамблеяның арқасында.
Алғашқы сөзді Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры, ассамблеяның оңтүстік өңірдегі жауапты өкілі Ғабит Нұрәділ Мырзадан бастасақ.
Ассамблеяның қоғамдағы рөлі, мына қажеттілігі дегенде, мысалы, мен ойлаймын, бізге бәрімізге төзімділік қажет. Адам болғаннан кейін адамның өмірлік бір позициясы болады. Мысалы, менің позициям ассамблея еліміз тәуелсіздік алғалы өзінің функциясын атқарып келе жатыр. Ассамблеяның осы кездегі рөлі қазақ халқы сүйген осында тұрып жатқан этностардың ұлттық деңгейде біріктіру, дүниежүзі кеңістігінде ұлттық мәселені шешетін үш жолы бар. Біреуі ұлттық мәселемен тіптен айналыспауға болады. 20-шы съез партияның кеңес одағында ешқандай ұлттық мәселелер жоқ деген сондай бір бап болған. Бірақ ол кейін неге алып келді? Үлкен империяның ыдырауына алып келді. Соның арқасында мысалы тәуба біз бәріміз тәуелсіздік алдық. 2-ші жолы мемлекеттің атын игерген халқының моноэтностық халық құру. Басқа этностарды ығыстыру болып табылады. Мысалы Кореяны алайық, 99% мысалы кәрістер деген сияқты. 3-шісі осы мына Қазақстан халқы ассамблеясы сияқты институттарды, этномәдени бірлестіктерді құрып, осында тұрып жатқан ұлыстардың мәдениетін, дәстүрін дамыту арқылы жұмылдыру болады.
Мырзанаға, Ғабит ағаның сөзіне сіз не қосасыз?
Ол Ғабиттің азамат пікір болса, азамат пікір шығар. Мен осыны азаматтық пікірдің шамалы күдігім бар. Қазір біздің қазақтар осы толерантность деген сөзді бар. Осыны әкеліп бізге сіңіріп атыр. Қазақ газеттеріміз толерантный болайық деген сөз жаттап алыпты, оларды жоғарыдан тасталған Құран. Алла тағала жерге түсірген Құранда төзімді бол дейді. Бірақ төзімді болу үшін ұлтың тұсат, дінің тұсат деп айтпайды. Елің сенің елің бе, Алла тағала бөліп бөліп берген әр жерге өзінің жері бар, елі бар. Сол ел өзінің ұстанып ұстап отыру керек. Мінекей жаңа төзімділік дейді. Мысалы төзімділік бізге Еуропадан келіп отыр ғой. Россияда көшеде қазақша сөйлесіп тұрған қыздарды қазақша сөйлегенде өлтіріп кетті. Біреуін өлтіріп, біреуін өлтіріп. Олардың қайда Ленинград төзімділік? Толеранс қайда ғабит айтып отқан? Оны неге бізге таңыла береді? Мысалы Россияда бұздарда азияттарды өлтіріп кетіп отыр. Оларға неге төзімділік керек деп айтпайсыз?
Біз неге ол кісілерден үлгі алуымыз керек мысалы? Сол жаңа сіз айтып отырсыз.
Жоқ, мен бір қалайық деп атқан жоқпын үлгі алып. Мен біз өзімізді сақтауымыз керек. Осыдан 15-20 жыл бұрын Германияның сыртқы істер министрі ағылшынша сөйлеуге тыйым салды. Германияда ағылшынша сөйлетпейтін болды. А неге біз мына жаңа ғабит айтқан бәріне төзімді болып енді мен үлгі аламыз?
Жұмашаға бұл туралы сіздің ойыңызды білсек.
Сол ассамблея қолдан жасалынған ойыншық дүние мен ашып айтайын. Содан кейін Қазақстанда 130 ұлт деген ойдан жасалынған нәрсе, мына Қытайда 1,5 миллиард адам тұрады. Жақында мен сонда бір ай жаттымда зерттедім Қытайдың. Солар өздерінің ресми құжаттарында, әлгі ұйғыр мәселелеріне байланысты жиі ақпараттар таратып жатыр, сонда Қытайда 40 ұлт тұрады дейді. Бітті. 1,5 миллиард халықта 40 ұлт мойындалады екен. Ал 15 миллионға жетпейтін Қазақстанда 130 ұлт деген не?
Қазір соңғы ақпаратында 28 ұлт.
Дүние жүзінде ең үлкен халық Қытай. 21 деген ұлт деп отырған кезде біздің Назарбаевтық билік неге 130 ұлтты ойдан жасайды? Соның кейін бұл ұлт деген нәрсе не өз? Ресми документтерімізде Қазақстанда 130 ұлт тұрады деп айту үшін неге сүйендік біз? Қазақстан халықтары ассамблеясы ол қазіргі биліктің ғұмырын ұзарту үшін жасалынған нәрсе. Естеріңізде болса Назарбаевтың билігін ұзартып берген осы ассамблея болатын. Сол үшін жасалып отырған нәрсе. Бұл дүние жүзінде ешбір елде жоқ нәрсе. Анау Астанаға алып барып еврейлердің пирамидасын салу. Ол енді дінмен ойнап отыр. Ұлтпен ғана емес. Барлық діндерді біріктіруге ол мүмкін емес нәрсе. Адамзат тарихында діндер бірігіп бір шаңырақтың астында отырған болған жоқ. Сан мың жылдардан бері. Сонда бұл Назарбаевтың дәнішпандығы ма? Сонда барлық дінді әке біріктіріп еврейлердің пирамидасын салып қойып, жаңа Ғабит айтып отырған қазақ халқын соншама төзімді қылып қорлау. Қазақстан халық ассамблеясы деген кешегі совет үкіметінің идеологиясының екінші түрі. Қазақстан халық ассамблеясы егер қазақ халқында жаны ашитын болса, неге қазақ сорлы болып жүру керек? Неге базарда жүрген қайыршы қазақ? Неге өзге ұлттардың бәрі бай? Жоқ, ассамблея соны көтеріп айтпай ма жанашты? Біз оны қазаққа неге жанымыз ашымайды? Қазақ неге қайыршы?
Астана қаласында өткен Қазақстан халық ассамблеясының 15-ші сессиясынан кейін Азаттық тілшісіне сұхбат берген экс-депутат, қоғамдық заң ғылымдары академиясының профессоры Амангелді Айталының пікірі мынадай.
Ассамблеяның кеңесінде мен болдым. Қазақстан халық бірлігінің доктринасының негізгі идеяларын президент баяндамасында айтты. Әрине бірлік ол біз үшін қасиетті ғой. Бірліксіз ел болмайды. Бірақ қандай идеяларға бірігеміз? Бұл екінші мәселе. Бұл мәселе президенттің баяндамасында ашылған жоқ. Абзалы сол доктринаны дайындаған адамдар да ол мәселеге мән бермеген шығар. Президенттің баяндамасын айтпағанда содан кейінгі сөйлеген адамдардың барлығы біздің елде ешқандай мәселе жоқ. Біздің елде ұлтаралық араздық жоқ. Біздің елде дінаралық қатынастар әлемге үлгі болып жатыр. Біздің елде діни ренессанс болып жатыр. Халықтар тек оқысып жатыр, соғысып жатқан жоқ. Біздің елде ешқандай мәселе жоқ. Ол мәселе болмаса доктрина неге керек? Оның қандай қажеттігі бар деген сұрау туып отыр. Сол доктринаға үңіліп кетсек талдау жоқ жағдай. Қандай бізде қауіп қатер бар? Неге қауіп қатерді біз сырттан күтеміз? Өзіміздің ішімізде қауіп қатер болмайды, болса сырттан күтеміз деген сол доктринада сол ой бар, мені ойландырды. Себебі біз өзіміздің ішкі жағдайымызды сараламаймыз, зерттемейміз. Сол ассамблея деп отырғанда мен енді совет заманында қалыптасқан адаммын ғой. Сол кемелденген социализм кезіндегі Қазақстан халықтар достығының лабораториясы есіме түсті. Ал мен іште қорықтым. 70-80 жылдары Африканың, Азияның, Латын Америкасының делегациялары Қазақстанды мақтады. Ол кезде халықтар достығы дейді, бүгін толеранттылық деген сөзбенен ауыстырдық. Ол да бір сәтті сөздеуге болмайды. Бүгінде бізді бақтап жатыр. Бірақ 86 жылы сол лабораторияда жарылыс болды. Бүгінгі күні біздің елімізде қайшылықтар жоқ деу, терең сараламау, ұлтаралық қатынастардың моделін жасадық, барлық елге үлгі деу. Бұл баяғы совет замандағы менталитеттің жалғасы емес пе деп өзім ішімнен күдіктендім.
Бұл пікірдің иесі Қоғамдық заң ғылымдар академиясының профессоры, экс-депутат Амангелді Айталы. Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдап отырсыз.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Саясаткер Балташ Тұрсынбаев не дейді екен?
Түркияда елшілік қызметін атқарғанда түріктің тарихы менен бүгінгі түріктің жүргізіп жатқан қоғамдық жұмысын зерттедім. Егер түрік халқына алып қарайтын болсақ, жалпы түріктің өзі 35%. Түркияда 135-ті алып тастағанда 65% басқа ұлттың өкілдері. Бірақ онда паспортына жазып береді. Түрік ватандаш. Тіл түркші болды. Содан кейін телевидение, ақпарат, интернет барлығы түрік тілінде, парламент түрік тілінде ғана жүргізіледі. Басқа тіл мүлде жоқ. Үкімет түрік тілінде ғана құжат шығарады. Сондықтан сол 74 миллион халық тату-тәтті бүгін тұрып жатыр. Ассамблея деген онда жоқ. Культурный центр деген бар. Қазақтың культурный центрі бар. Ұйғырдың да культурный центрі бар. Бірақ енді үлкенірек ұлттық культурный центрі жоқ. Сондықтан Ататүрік марқұмның салып кеткен ізі, салты, мәдениеті бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатыр. Ұлт болғаннан кейін соның барлықтары сақталу керек. Ал енді алаңға шығып, өлең айтқысы келсе, билегісі келсе, қайып болсын шығады, биле, айт өлеңді. Бізде де өлеңді айт. Бұрын егемендікті жаңа алған кезде, совет үкіметінен Қазақстан болып ауысқан кезде, бізде мәдени орталықтар болатын. Олар сол анау ұлттық мейрамдарда, басқа жұмыстарда сол өздерінің артистерін әкеліп, өлеңдерін айтып, билеп, содан кейін тарайтын. Одан арманға барған жоқ. Ал енді егемен алғалы 18 жылдың үстіне шықтық біз. Қазір 18 кәлен жасқа толды мемлекет. Біз әлі күнге шейін тілімізді ақтап алғанымыз жоқ, мәдениетімізді ақтап алғанымыз жоқ, тарихымызды әлі ақтап алғанымыз жоқ. Тарихқа кіріспейтін қазір тарих жоқ. Бәрі тарихшы болып кетті. Шежіре дегенде ол әр рудың, әр ұлттың қолында кетті. Тарихты бұрмалап қазір бір рудың батыры болатын болса, соның үстіне екінші батырды келіп ескерткіш орнатып жатыр. Осының барлықтары бейбастақтық. Сондықтан ұлттық ассамблея демейік. Ал енді ассамблея дейік. Ассамблеяның түбірін қарайтын болсақ, біз білеміз, ассамблеяны ұйымдастырған ұлттардың басшыларының жоқ болып кеткенін. Сондықтан ол ассамблея бүгін кімге керек ол? Кәрістің екі депутаты бар парламентте. Ассамблея арқылы біреу өтеді. Партия арқылы өтеді. Қазақ біреуі өтеді. Ол не деген сұмдық? Ассамблея жарайды болсын. Жиналсын ассамблеяда. Сол парламентке, президентке ұсыныс енгізсін. Бірақ ол бүгін парламенттің үстінен бақылап отыр. Парламентке өзінің өкілін енгізіп отыр. Қоршылық ол.
Оны кім сайлапты? Соны айтсаңыз.
Оны кім сайлады? Ассамблея сайлап отыр.
Парламентте бірақ кәріс депутат аға. Қайдан басқа шықты?
Жоқ, біреу неге шығады? Ал енді Қабит айтып берші. Бүгін бір кәріс шықты. Ертең шешен шығып айтса. Біздің шешеннің неге депутаты жоқ? Шешен шығару керек онда. Одан кейін немісті шығару керек. Одан кейін Қытай шығару керек. Қытай да бар ғой бізде тұрып жатыр.
Орыс қастан көп.
Орыс дегенің енді ол көп. Құдайға тәуба деу керек. Басқа ұлттар бізге бас көтеріп, өзінің өкіншілігін жүргізіп жатқан жоқ. Ашық түрде олар бізге қарсы болып жатқан жоқ. Олар ассамблея жасаңдар, біз енді сол бір әлі пирамиданың ішінде отырамыз, сонда демалып аяғымызды созып деп олар да айтып жатқан жоқ. Біздің азаматтар, ана президенттің айналасында жүрген топ осының барлықтары істеп жатқан.
Балташаға, сіз тілге тиек еткен ассамблеяның 9 депутатының тағайындалуы қоғамдағы осы ұйымның функциясына қарама-қайшылық емес пе?
Қайшылық тудырады. Бірақ ол ұлттардың өкілдері ақымақ емес. Қытайдың бір үлкен афоризмі бар. Егер шыдамды болатын болсаң, өзіңнің жауыңның мәйітін
Ағып жатқан өзеннен көресің дейді. Сол өзеннің жағасында тосып отыр дейді. Сондықтан ол ертең тосақ. Бүгін жерек кәріс болсын, ертең анау болсын, арғыны мынау болсын. 2 жылдан кейін біздің де өкіл кіреді оған. Содан кейін біз иығымызды кеңейтеміз. Көбірек парламентте басқалықтар болғаннан кейін мына қазақ бірлікті біз қысып орнына келдік қоямыз деген пікірменен ол үйінде шайын солай жетеді қалай енді. Жоқ енді өмір ол 5 күнде бітпейді, 5 жылда бітпейді. Жарайды енді өмірден бізге дейін. Біздің баламыз қалады, немереміз қалады.
Келесі пікірді халық үні үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық одағының төрағасы Советхан Ғабасовтан сұраған едік.
Ассамблеяның мақсаты мен мәні дұрыс жүргізетін болса өте керемет. Бірақ президент Нұрсұлтан Әбішұлының осы бір тамаша идеясын жандайшаптар, жағымпаздар жақсы бағытта ұстап отырған жоқ. Бұның бірнеше көріністері, мысал айтқан 130 ұлт дейді. Ұлт дегеннің не екенін білесіздер ғой. Ұлт деп сол кезде ғана айтылады. Өзінің белгілі территория, соның шекарасы, қаншама ғасырдан бері тұрған, бүкіл халықаралық деңгейде мойындалған, солай болса ғана ол. Сондықтан мыңдаған жылдар, мың өліп, мың тірілеп жүріп, тәуелсіздік алған қазақ халқының унитарды елін 130 ұлт деп атаудың өзі өте үлкен кемшілік. Оның үстіне 130 ұлттың 130 жабық есігі бар. Әр жабық есікте достық үйінде аралап көрдім. Міне бұнда қазақ Қазақстан деген мемлекеттің олары да тіпті олардың ұғымы бойынша осы қазақ елінің арқасында осындай дүние жасалып отырғандығы деген дүниені аса сезінбейтіндігін аңғар. Егер бұл ассамблея қазақ халқына риза болса, қанша ұлт осындағы екінші дүниежүзілік соғыс депортация жасап келген қазақ халқы болмаса біз аштан өлерік дейді барлығы. Ал енді мына қазақ халқының жерінде отырып оның мемлекеттік тілін, оның дәстүр салтын сыйлауға келгенде басқадай жағдайды көрсетеді. Қазақ халқының тілін, дәстүр салтын сыйламай отырған ассамблеяның мүшелерін не деуге болады? Бұлар Қазақстанның азаматы болғаннан кейін тіпті өлі олардың азаматтық құқы мемлекеттік тілін сыйлау, өз мемлекетін, жерін сүю, патриотизм деген сол, ал оны орындап отырған ассамблея қазір жоқ. Соны мына 15-ші сессияда ашық айтты ғой, біз бағытымызды өзгертеміз деп отырған сол болу керек деп түсінем. Егер Қазақстан қоғамын нағыз достық еліне айналдыратын болсақ, барлық мынау бөлек-бөлек тілде тәрбиелеп отырған 10 жылдық мектептерді бірте-бірте біріктіру керек. Тіл бірікпей, арман бірікпей, мақсат бірікпей, ол халықтың достығы жасалады дегенге мен сенбеймін. Міне 70 жыл арыстандай ақырған совет үкіметінің өзі совет халқын жасамақ болды. Не болды аяғы? Ал енді бұл арада осы өткен тарихты еске алмай Қазақстан халқын жасайым деу деген нәрсенің барлығы өте бір оғаш дүниелер деп есептеймін. Бұның зардабы міндетті түрде болады. Демократия деп ғылыми жүйесіз жасалған осындай дүниенің барлығы ертең апатқа ұшыратып жүрмегей деген ниеттеміз. Унитарлық елде бөлшектенген ештеме болмау керек. Бөлшектенбейтін принципті құратын болса, ақсақалдар алқасында құрсын, жастар қанатында құрсын. Бірақ ол бөлшектеніп бөлек-бөлек қазіргі болып отырған мәдени орталық секілді бөлек-бөлек болса, бұл деген үлкен апаттың басы.
Қазақстан халық ассамблеясы туралы пікір білдірген халық үні үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық одағының төрағасы Советхан Ғабасов. Енді Қазақстан халық ассамблеясының мүшесі Асыл ханымды тыңдасақ.
Қазақстан халықтары дегенде бірінші күннен мен айтқан, Қазақстанда бір ұлт бар, сондықтан народов емес, народ Қазақстан халқы деп айтқанмын. Айланып келіп, менің көкейімдегіні орнына келтіріп, Қазақстан халық ассамблеясының 13-ші сессиясында Назарбаевтың өзі Қазақстан халық ассамблеясы деп келді. Мемлекеттік тілді Қазақстан халық ассамблеясы көтерсе, солар өздері соған мұрындық болса, солар ұйытқы болса, алдымен өздері біраз үйреніп, ана қазаққа кішкене қадірлеп қастерлесе, қазақтың тілін құрметтесе, білсе, қазақ деген халықты қадірлесе, осы топырақтың иесі екенін мойындаса, деген мен бірінші күннен айтып келе жатырмын. Енді Құдайға шүкір, кешегі 15-ші сессияда елбасымыз бастан аяқ осы менің көкейімдегі жүрген тіл туралы мәселені айтты. Бірінші күннен айтып келе жатырмыз. Қазақстан халық ассамблеясы жақсы болатын болса, өзге ұлт өкілдерінің басын құрастырушы орган. Сол орган Қазақстандағы кемшін тартып жатқан нәрсенің барлығын осылар көтерсе, қазаққа да жақсы, өздеріне де жақсы. Бұл ассамблея да өзгенің көңіліне қарап, тек қана осы да бір теңдікте, еркіндікте болсын деген әрбір ұлттың өкіліне еркіндік, теңдік беру үшін осыны жасалған оған. Қазірге тәуелсіз ел болғаннан кейінге солардың барлығына өзіне бір еркіндік теңдік беріп осылай нәрсені құрған. Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты өте орынды. Бірақ сол Назарбаевтан кейінге отырған мына соның ісін алға қарай апарушысы жөнді болмайды.
Тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекпулат Мырза, сөз болып отырған мәселеге қатысты сіз қандай пікір білдіресіз?
Ассамблея қызметі негізінде дұрыс болған себебі біздің президентіміз Қазақстанда мысалы қалған басқа этностар бар ғой. Соларды қолдау керек. Олар қолдамаса қалай болады? Мысалға қазір айтып отыр. Неге анау кәріс екен, тәжік анау мынау анаға шығу керек деп бізге де аздап болса да сіз үшін көңілімізге тимей ме? Мысалға мен өзім ата-бабам осы Қазақстанда туған. Мен өз бір кітап шығардым мен. Қазақстан тәжіктер деген. Сонда мен қайдан келдім? Қай жерден келдім? Оған жауап бере алмадым.
Бір сұрақ сізге келді, кешіріңіз. Мынау сізде мәдени орталық бар.
Иә.
Соны басқарып отырсыз.
Иә.
Енді мәдени орталық бола тұрып, ассамблея керек пе?
Енді ассамблея мысалға міне 15 жылдан бері істеп тұр ғой, сіз 15 жылдан бері істеп тұрғаннан кейін бұл қараңыз. Сол ассамблея арқалы қазір бізде Қазақстанда тиісті.
Айна-айна, ондай айтсаңдар, сіздер қазаққа топырақ шашасыздар. Қазақстандағы тыныштықтың бәрі көктегі Құдай мен жердегі қазақтың кеңдігінде. Қазақтың нарқандығына, қазақтың ішкі бөліп жармайтындығына бауырын
басқандықтан
оны өзі кетуіміз керек. Алдымен халықты айтыңыз. Парламентте де айттым. Барлық тыныштықты, барлық жақсылықты біз апарамызды ассамблеяға тіркеп қоямыз. Өйтпеңіздер, қазақ деген халық бар, мемлекет иесі бар, топырақтың иесі бар, мемлекет құрған халық бар, сол халық ұйытқы. Соның арқасында қазақ көтерілсе қайсымыз қайтесіске кіремізді білмей қаламыз. 86 жылы көрдіңіздер ғой. Құдай ондайдың беті аула.
Бұған не дейсіз енді Бекболат Мырза?
Алдымен халқымды деймін, қазақ халқы. Мен өзім тәжік болғанда тұрымды қараңызшы, қазақ сату
керек қазақ.
Не себептен сол 95 жыл ашылды сол сөз зат? Сол кездер мүмкін сол зат керек болатын болған.
Мырза ағамыз сөз сұрап отыр. Ол кісінің пікірін тыңдайық.
Назарбаев қазақстандықтарды ұлт жасаймын дейді. Оған кейбіріне кореистер, орыстар, олар қуанып жүр. Өйткені кореистердің анжақта екі Кореясы бар, орыстың Россиясы бар, немістің Германиясы бар. Бұл жерде қауіп кімге төнеді? Қауіп қазақтарға төнеді. Былтыр президент сайлауының алдында Қазақстанның басшысы Бунаков деген жазды. Мына Қазақстандағы традиционалист қазақтар, ұлтшыл қазақтар президентке қарсы жұмыс істеп жатыр. Президент біздің телевидениені орысша шағылып отыр, радионы орысша шағылып отыр, барлық жерде орысша. Біз осыны қолдаймыз деп. Ал қазаққа дос болатын болса ассамблея, олар неге олай деп айтады?
Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халық ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдап отырсыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдаушы, сіз тыңдап отырған Азаттық радиосының әуе толқынындағы Қазақстан халық ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі, қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің дөңгелек үстелімізге Этносфорум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташпулатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Осман, таным пікірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, саясаткер қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысып отыр. Біздің дөңгелек үстелімізге келіп пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін рахмет айта отырып, ойларыңызды бір ауыз сөзбен түйіндеулеріңізді сұраймын. Балташаға сізден бастайық.
Дөңгелек үстеліміздегі көтерілген сұрақ біздің ұлтқа маңызды өте. Бұны енді жалпы талқылап отыру керек. Қазақстанда енді ассамблея деген қоғамдық ұйым ертеден құрылып кеткен, бірақ та кейбір жұмыстарын ассамблеяны қарап отыратын болсам, мына парламенттің жұмыстарын қолдарына алып отыр. Парламентке сұрақ емес, нұсқау беретіндей болып жатыр. Енді олардың өздері депутат сайлағаннан кейін ол депутаттар мынау әлгі ассамблеяға бағынышты болады ғой. Сондықтан ассамблеяның сөзін сөйлеп, солардың жұмысын жүргізуге ассамблеяның депутаттары мәжбүр болады. Болып та жатыр. Тағы да қайталап айтатыным, егер біз қоғамдық күштермен көзі ашық адамдардың пікірін, барлықтерін егжей-тегжейін байқап отыратын болса, бізде бірақ тіл болу керек. Мемлекеттік тіл қазақ тілі болу керек, паспорттарына жазу керек, қазақ азаматы деп. Сол кезде барып, күллі сұрақтардың бәрі шешіледі. Ол кезде ассамблея болсын, бірақ ол қоғамдық бір кішкентай ғана ұйым болып қалады.
Жумашаға, сіз не дейсіз?
Бағанда мен осы жерде үлкен әңгіме болып жатыр. Осында айтылып жатқан әңгімелердің тоқетеріне келгенде, ассамблея қазір саяси ұйымға айналып кетті. Ол қоғамдық ұйым түрінде қалу керек. Халықтың тағдырын шешетін, ұлттың тағдырын шешетін ұйымға айналып кетті. Бұл өте қателік. Бұл ассамблея қазір ұлттарды біріктіру емес, ажырату жұмысымен істеліп жатыр. Сондықтан да ассамблеяның көктемде қажетті жоқ, тарату керек, керегі жоқ қазақ халқының мүддесін ойламайтын ұйымын, қазақтың ғана мүддесін шешу керек. 20 жыл болды, әлі қазақ өз жерінде өгей баланың күйін кешіп келе жатыр. Не деген масқара бұл? Осыны тоқтату керек.
Ассамблеяның жауапты өкіліне дейді екен. Ғабит аға, сөз өзіңізде.
Қазақстан Республикасында этносаралық қарым-қатынастарды және осы еліміздегі тұрақтылықты дамытудың ең тиімді механизмі Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп санаймын және бүгінгі осы дөңгелек столдың негізгі нәтижесі маған тағы бір ой салып отыр. Негізі Қазақстан